эфиры «Радио Свободу» у Пражской студии Алина Радкевич. Про швэрцгадзіны падарожжа Віталя Сямашкі ў вёску Ольшава Лідскага району. А зараз паштовая скрынка 111. Лісты слухачоў на «Свабоду» чытае і каментуе Валянцін Жданко.
Многіх нашых слухачоў хвалюе праблема сацыяльных ільготаў. Гэта тэма ў розных варыяцыях гучыць у лістах на «Свабоду» на працягу ўжо амаль году. Месяц таму, пад ціскам грамадскага абурэння, улада невялікую частку раней адмененых ільготаў вярнула. У прыватнасці, пенсіянеры зноў атрымалі зніжку на праезд у грамадскім транспарце на час дачнага сезону. Як на такую сітуацыю рэагуюць людзі? З аднаго з лістоў на гэту тэму пачну сённяшнюю размову. Вось што піша наконт праблемы ільготаў Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Складваецца ўражанне, што ўлада нарэшце пачула стогны людзей. Цэны паўзуць угору на ўсё. На прадукты, вопратку, камунальныя паслугі. Людзі адчуваюць гэта штодня на ўласнай кішэні. Таму можна было б парадавацца за такі клопат аб простых людзях, пенсіянерах. Улада добра ведае, не вярнула б яна льготы на праезд, пенсіянеры не здолелі б ездзіць на свае фазэнды, бо на пенсію надта не раз'ездзіся. А без уласных цыбулькі, бульбачкі, бурачка – можна і ногі працягнуць, бо ўсяго не дакупішся. А цяпер успомнім, даражэнькія, як у зімовыя вечары да вас у кватэры званілі актывісты апазіцыі, гаварылі вам пра ільготы, якія ўлада ў вас адабрала, а сабе пакінула. Вас прасілі паставіць подпісы пад лістамі пратэсту, якія потым накіроўваліся ў парламент. Гэтая акцыя праводзілася па ўсёй Беларусі, ва ўсіх абласных і раённых цэнтрах. Арганізавалі яе аб'яднаныя дэмакратычныя сілы, тыя самыя, існаванне якіх улада ўсяляк замоўчвае. Улада жыве для сябе і горне ўсё пад сябе. Ёй патрэбен паслухмяны люд, марыянеткі, якія б толькі гарбаціліся на сваёй працы, ды маўчалі як рыба. А дзеля таго, каб дамагчыся лепшага жыцця, не трэба баяцца адстойваць свае грамадзянскія правы, неабходна аб'ядноўвацца, ставіць свае подпісы, каб падтрымаць рух да свабоды, напісала ў лісце на «Свабоду» Людміла Красносельская з Калінкавічоў. Многія актывісты, якія збіралі подпісы супраць адмены льготаў, сутыкнуліся з тым, што людзі баяліся падпісвацца. Нават пенсіянеры, якія, здавалася б, не залежаць ад працадаўцы і па якіх найбольш балюча ударыла рашэнне ўлады наконт льготаў. Заўважу, размова ішла толькі пра подпіс пад лістом пратэсту ў абарону відавочных сацыяльных правоў, што ўжо казаць пра ўдзел у нейкіх публічных грамадскіх акцыях, мітынгах ды маніфестацыях. Аўтар наступнага ліста Фаіна Глебка з Віцебску лічыць, што змены ў беларускім грамадстве залежаць не ад палітычнага кіраўніцтва, а ад духоўнага стану самога грамадства. У сваім лісце на «Свабоду» слухачка піша: «Часта слухаю вашу перадачу, выпісваю нашу ніву, таму ў курсе ўсіх падзеяў у Беларусі і свеце. Зрабіла выснову, усюды пануе грэх, у Беларусі таксама, паўсюль разбэшчанасць, нахабства, абыякавасць. Грамадству з такой псіхалогіяй патрэбна адпаведнае кіраўніцтва. Калі б нават адбыўся цуд, і замест Лукашэнкі да ўлады прыйшлі Казулін, Мілінкевіч альбо Сярынец, нічога не змянілася б. Грамадства з такім стылем жыцця свабоднае ад Бога. Што патрэбна большасці? Гарэлка, цыгарэты, дзікунскія скокі пад сатанінскую музыку, забаўляльнае тэлешоу, лёгкае чытво, воля, незалежнасць, высокія катэгорыі. І дамагчыся іх можна толькі спадзяючыся на Бога. Веру не вынесеш на вуліцу, нікому не пакажаш, але яе і ніхто не растопча, не вытра аб яе ногі. Яе не пасадзіш за краты, ёю трэба жыць. Не трэба нікога вінаваціць, усе грэшныя, усім суддзя Бог. Ён не зважае на асобы. Божы прынцып – перамяніся сам», – напісала ў сваім лісце на «Свабоду» Фаіна Глебка з Віцебску. Маральныя заганы, пра якія пішаце вы, спадарня Глебка, ўласцівыя не толькі беларускаму грамадству. Вядома, ідэальны варыянт, калі чалавек сам праз самапазнанне і самааналіз прыходзіць да ўдасканалення і ачышчэння, знаходзіць свой уласны шлях да Бога. Але ці выпадае разлічваць на змены ў дзяржаве, спадзяючыся толькі на такі шлях? Народы еўрапейскіх краінаў, будуючы ў сябе дэмакратычны дзяржаўны лад, разлічвалі не толькі на маральную дасканаласць і духоўную спеласць сваіх грамадзянаў. Вы слухаете программу «Поштовая скринка 111. Агляд листов на свободу». С вами Валентин Жданко. Пролёс вёски и некоторые адметности сучасной экономичной модели, якую обрало белорусское кіраўніцтва, разважая у своем листе на свободу Миколай Куксо из Зеленца Воложинского района. Слухач пиша. «После войны у вёсцы было шмат молоди, и жыццё пакрысе налаживалася. А цяпер у сельской мясцовасці засталіся толькі нямоглыя старыя. Моладзь паўцякала, бо ў калгасах няма стымулаў да працы. У прамысловасці ў нас справы таксама дрэнь. Значная частка прадпрыемстваў стратныя, бо абсталяванне састарэлае і зношанае. Тэхналогіі мінулага стагоддзя вельмі неэканамічныя. Дзяржава ўвяла шмат абмежаванняў для прыватных прадпрымальнікаў, а гэта стрымлівае замежных інвестараў, без якіх не будзе і сучасных тэхналогіяў. У гэтай сувязі згадваецца лёс Савецкага Саюзу, які разваліўся без адзінага стрэлу, бо савецкая сістэма сама сябе вычарпала. Напэўна, тое ж будзе і з беларускай мадэллю, якая не мае ніякай перспектывы. Вось толькі як доўга яна будзе гінуць, ніхто не ведае, але гора за гэты час мы паспытаем. Дай Бог, каб я памыліўся», – напісаў у сваім лісце на свабоду Мікалай Куксо з пасёлка Івянец Воложынскага району. Параўнанне Беларусі з Савецкім Саюзам не зусім карэктнае, спадар Куксо. Розныя маштабы, іншая палітычная вага і роля ў свеце. Такая невялікая эканоміка, як беларуская, можа быць рэфармаваная і без катаклізмаў ды ўзрушэнняў, прытым за нянадта значны прамежак часу. Патрэбная палітычная воля і адкрытасць, гатовасць да супрацоўніцтва з эканамічна развітымі краінамі свету. У аглядзе пошты 10 траўня прагучаў ліст Мікалая Рыбакова з пасёлка Копысь Аршанскага раёну, у якім слухач разважаў пра маральнае аблічча супрацоўнікаў АМАПу, што разганяюць акцыі апазіцыі. На гэтыя развагі адклікнуўся іншы наш сталы слухач Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Ён піша: «Лічу, што агульнае ахайванне людзей нейкай адной ці то прафесіі ці нацыі несправядлівае і непрадуктыўнае. Прыкладна 40 год таму мне давялося правесці больш як 3 гадзіны ў дзяжурным пакоі гарадской міліцыі. Уражанні дагэтуль у памяці. Прывялі ўшчэнт п'яную маладзіцу гадоў 18. Каб не міліцыянты, яна не магла трымацца на нагах. Пасля таго, як яе зачынілі, яна пачала паліваць адборнай лаянкай маладога міліцыянта, які яе зусім не чапаў. Нават мне збоку агідна было гэта слухаць. А як тым, каму даводзіцца слухаць такое штодня? Лічу, уражлівому чалавеку працаваць у міліцыі ўвогуле немагчыма. Той, хто ударыў Святлану Завадскую, магчыма, хворы чалавек і павінен быць звольнены з МУЗ з накіраваннем у псіхіятрычны шпіталь. Такіх у міліцыі, відаць, нямала, але з гэтай прычыны нельга ачарняць усіх супрацоўнікаў. Не трэба забываць, што самыя добрасумленныя і маральна здаровыя знаходзяцца яшчэ і пад адміністратыўным ціскам. Іх пасоўванне па службе часта залежыць не ад іхнай сумленнай працы, а ад прыхамаці начальнікаў. Усталяванне ўзаемаразумення паміж апазіцыяй і супрацоўнікамі МУЗ – важны аспект працы, якому ўвага не надаецца. У гэтым я абвінавачваю лідараў апазіцыі. Лічу, што гэта тэма павінна часта асвятляцца і ў перадачах «Свабоды». Відавочна, што адкрыта ўзяць інтэрв'ю ў супрацоўнікаў МУЗ сёння вельмі праблематычна. І ўсё ж гэта тэма павінна асвятляцца не толькі з пазіцыі пацярпелых, але і з пункту гледжання добрасумленных супрацоўнікаў», – напісаў у сваім лісце на свабоду Анатоль Жэрдзеў з Гомеля. Слушныя заўвагі, спадар Жэрдзеў. Журналісты незалежных медыяў на кожным кроку сутыкаюцца з сітуацыяй, калі немагчыма атрымаць каментар да той ці іншай канфліктнай сітуацыі, да якой мае дачыненне міліцыя, не толькі ў канкрэтнага міліцыянта, але нават і ў міліцейскай прэсавай службе, адказнай за сувязі са сродкамі масавай інфармацыі. На заканчэнне кароткі ліст ад Ігара Сцябулі з Менску. Слухач адклікнуўся на перадачы «Вострая брама», у якіх ішла размова пра перыяд сталінскіх рэпрэсіяў. Ігар Сцябуля піша: «Мяне вельмі ўразілі спісы расстраляных ды асуджаных ні за што савецкіх калгаснікаў, чыноўнікаў, чыгуначнікаў. Асабліва адметны эпізод з машыністамі паравоза, якіх сталінскі рэжым абвесціў ворагамі народа, а тройка асудзіла да расстрэлу на працягу 3 дзён. Але вазьміце, шаноўны спадар Валянцін, сённяшні час. Я не забуду, як машыністы-чыгуначнікі на чале са сваімі маскоўскімі калегамі выканалі ролю штрэйкбрэхераў у задушэнні страйку менскага метро ў 95-м годзе. а усхвалення з боку чыгуначнікаў ідалаў камуністычнага ды цяперашняга рэжыму, напісаў у сваім лісце на свабоду Ігар Сцябуля з Менску. Не думаю, спадар Сцябуля, што існуе нейкая сувязь паміж сталінскімі рэпрэсіямі і канфліктнай сітуацыяй у асяроддзі чыгуначнікаў падчас страйку менскага метрапалітэну. Ды і нейкага асаблівага захаплення дыктатарскімі рэжымамі з боку менавіта машыністаў цеплавозаў надта незаўважна. Калісьці падчас брэжнеўскага застою партрэты Сталіна ўпадабалі чамусьці вадзіцялі-дальнабойшчыкі. Выяву вусатага генералісімуса многія прыклейвалі да шкла сваіх аўтамабіляў. Потым, у часе перабудовы, калі пра дзейнасць правадыра напісалі ўсю праўду, гэтая мода хутка знікла. Дзякую ўсім, хто знайшоў час для ліста на свабоду. Пішыце, чакаем новых допісаў.